Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efir açarəsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı axşam saat 10-da səsinizi efirdən eşidin. Dinləyicilər, hər bazar ertəsi isə axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efirdə hüquqşünaslar sizə hüquq yardımı göstərir. Əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər gün 436-77-41-ə, yəni qaynar xəttimizə zəng edin. Hər bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efir vaxtı isə 436-77-42 xidmətinizdə olacaq. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, vəkillərinizdən sizi maraqlandıran suallara cavab alın.
Torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz kiflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-77-42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik. Şamaxının Keçmədin kəndində ot tayalarına od vuran kimdir? Bu rayondan olan şikayətçilər deyirlər ki, onu polis də yaxşı tanıyır. Həmin şəxs eyni əmələ görə əvvəllər də cəzalandırılıb. Ancaq köçürüldüyü məntəqə tipli cəza çəkmə müəssisəsindən çölə çıxandan sonra yenə də kəndlilərə zərər vurmaqda davam edir. Məqsədini, məramını nə kəndlilər bilir, nə də polis. Keçmədin kəndində yaşayan Şahin Pirmalıyev.
Tövləmizi bir də qonşun tövləsin, üstündə ohud, içində heyvanlara alışdırıb qəsdən yandırıblar. İndi məsələn şikayət eləm ki, hal-hazırda yanı şübhələndiyimiz adam da var, şübhəli kimi.
Hadisə nə vaxt olub?
Hadisə olub deməli, ayın birindən ikisinə keçən gecə.
Hansı ayın, hansı ilin?
2014-cü il iyun ayının ikisi. Birindən ikisini keçmək. Daha doğrusu ikisi də səhərə yoxur. Mən səhər-səhər özüm tölgə düşüb çıxmışam. Heyvanqarıya dərmək üçün çıxmışam evə. Yaxdığım vəziyyətdə şaqqıltıyaca da ayırmış. O bütün kənd namazı hamısı qalxıb ki, yəni kimdirsə avtomatlı dəstə girib içəri, kəndi qırmağa gəlib. Yəni səhər-səhər hamı ayılıb yığılmış o. Çıxır görək ki, məsələn, tövləmiz yanır. İçi də bütün heyvanlara 17 baş heyvanım var içəridə. Tez bir zamanda qonşuların zadın köməyi ilə yalov biraz ram eləmişik. Yanıq söndürənə xəbər vermiş ki, gəlib çıxıb. Şübhələndiyimiz adam var, məsələn, 2 il bundan qabaq da eyni vəziyyətlə 6 dənə də taya yandırıb eləndik həmin adam.
Nə marağı var, niyə yandırır?
Marağı odur ki, kəndindən umumi belə götürək ki, 30 dənə ev var, umumi bu 30 evin hamısı ilə düşmançılıq eləyir. Marağı budur bu.
Səbəb nədir də?
Səbəbim xanım, səbəbim mən də bilmirəm. Baxın, mən şəxsən həmin adamla o 2 il qabaq ki, haqqı hesabda 2 il o türmədə yatdığı vəziyyətdə mən onun məsələn heyvanı mənə tapşırdı ki, xahiş edirəm, saxla, atımı saxlamışam. Məsələn, anası ilə qoca arvaddır, kömək eləmişəm, münasibətlər yaxşı. Mən ondan heç bir şübhələnə bilmirəm, axı mənə hansı səbəbə görə eləyir.
Görmüşsünüz onu həmin ərazidə hadisə vaxtı?
Yox, xanım, yox. Şübhələnirəm. Yəni, onun hansı dərəcədə, hansı işdən ötürü eləməyinə şübhələnə bilmirəm ki, yəni mən onu neynəmişəm ki, mənə bu hadisəni eləyir bu. Yəni, o vəziyyəti mən tuta bilmirəm. Beləcə şübhəlidir. Ona demək ki, bu 6 dənə tayanı yandırıb, onda şahidlər var idi, bəli, görülmüşdü. O, birisi tayarları yandıranda görülmüşdü. Görən olmuşdu.
Şikayət olmuşdu bu barədə. Nəsə tədbir görülmüşdü onun barədə?
Bəli, şikayət olundu. 4 il nə qədər iş vermişlər, qəsdən yanğın törətdiyinə görə, səsin əmlakı ziyan verdiyinə görə. Getdi, bir il yatdı, çıxdı. Kimlər tərəfindən çıxır, necə çıxır, kimdir köməklər, necə köməklərlərsə, bax, heç nədən gəlir, oturur boynumuzun ardında. 6-7 ayda gəlib, faizdə gəlib, yenə də həmin vəziyyətləri törədir.
Başqa, sizdən əvvəl kiminsə yenə də hansı əmlakını yandırıb?
Bəli, bəli, xanım, deməli, və bu deməli, komendaturadadır dəqiqə bunun işi.
Onu bildim.
Yəni, Ədilə Nazirliyin təkibində komendatur, yəni ki, bu fakt-subut bir dəqiqə orada izbari həfsədir.
Yox, məntəqə tipliyə çıxıb da, belə çıxır.
Bəli də, bəli. Aha,
yaxşı, yox, mən başqa sual verdim ki, sizdən bəli. Başqa, bax, həbsdən buraxılandan sonra, kəndi qaydandan sonra, sizdən əvvəl yenə də kiminsə tayasını mı, tövləsini mi, yandırıb mı hansı əmlakını?
Bəli, bəli, bizimki ilə eyni bir vaxtda, eyni bir saatda, eyni dəqiqədə qonşunun tövləsini, tayasını yandırıb.
Şübhələrinizi nəyinə əsaslandırırsınız?
Şübhələrimi mən ona əsaslandırıram ki, bu gələndən sonra, bu deməli, kənd cəmaatına hədə qorxu gəlir. Hər gün Allahın verən gün, hər gün hədə qorxu gəlir. İnəklərin, məsəl üçün, pay torpaqlarına buraxır. Növbatda ola-ola bu pay torpaqlarını buraxır. Mən şəxsəndə mənim yerimi yedirdim. Müraciət elədim. Qadroyalım, başladım. Bakı, olmaz belə, mən 31 sinə baxır. Gedir-ged yeri səfərlə. Nə bilim, mən belə elə, nə bilim, elə elə. Ona ilişir, buna ilişir. Atı vurar, buraxır. Atına it verir, deyir ki, cəmaat mənim atıma it verirdi. Nə bilim, gündə ilişir də, belə nə qədər söz tapıb demək olar, çoxdur. Yəni, indi əsəbi halda mən heç neçə gündə yatmıram.
Siz polisə müraciət eləmişsiniz bu barədə?
Xanım, mən polisə müraciət eləmişəm. Bunu gəldilər, o dəqiqədə polis də paşarda töküldü. Dedim, mən bu adamla şübhəlidir, bu tutulmalıdır. Dedim, mən onu necə tuta bilərim? Dedim, bak ki, bu qırır cəmaat, sən çıxıb gedirsən, gecə yata bilmir. Heç kim indi kətdə yata bilmir. Park. Faktu, özə həmin saatda içkili vəziyyətlərindən tövləni söndürəndə gəldə çıxdı bura. Əğusda deyana bilmir, sərxoş.
Sizin malqarıya zərər dəydi?
Xanım, zərər belədir ki, yəni tevləmin üstü yanıb, 150 bağ otum yanıb, 10 ədəd arı yeşim yanıb, 1 kub taxtam yanıb, belə də ki, evin tövlənindəki damı yanıb o şey. Malları tez bir zamanda xilas elədi, bir də çıxarda bildi, qoymadı boğulmağa, yanmağa.
Aydındır. Bəs polis o rübayəli danışdırıb?
Xanım, polis bunu götürdü bir nə qədərdən, müzakirədən sonra da, yəni yalvardan, yaxardan sonra bunu götürdülər, apardılar. Mənə dərdim nədir? Yəni, mənə bu, ətraflı bu işi araşdırmırlar. Bu, orada iş nədir, qardaş? Bu, tutulmalıdır. Bunu niyə bıraxırsan?
Başqa kənd sakini Bəhram Xudiyev hələ 2010-cu ildə tayası yanan kənd sakinidir.
Biz 2010-cu ildə həmin Heydər rübayəli bu başı oldu, bizim fərz gəndirmişdi və biz ilə əlavə 3 səfər baş. Üçünlə 5 səfər başqasını tayasın. Biz anlaşıq 5-in tayası yandırmışdı. Həmin tayını yandıran müddətdə biz ən axırda bizim fərz yandırmışdı. Biz tayazı yandıran satan müddətdə bizim tayazdan qaçdı. Biz onu gördük. Tayazı təmiz yanmışdı. Biz bunu gördük. Tutanmadı, qaçdı getdi. Həmin müddətdə biz onu görmüşdük. Gördük, polisin müraciət elədi. 2017-də nəsə tutuldu, bir çətinliklə tutuldu. Şəhər polisi tutuldu onu. Bir çətinliklə tutdurdu bunu. Tutdular. Sonra mən getdi, 4 iş verdilər. 4 iş verəndən sonra 2-8 ay yatdı. Ötən ilin avqust ayında çıxıb azaldığa. Komendant saatli ilə nə deyilər, ona çıxıb. Bir ilin yanvarından türmədə olmalıdır. Gələn gündən, biz qəmələ atı sakit deyəndə, heç bir ay keçmədi, başladı. Bax, bizə təhqir eləməyə, söyməyə, təhqir eləməyə. Axı ki, cəhədi deyəndə, söhüşdə deyək, adam qaçmaq olar. Dedim, mənə nə istəyirsən sən? Dedi ki, siz mənə o atı şəriyə tutdurmuşsunuz. Güya biz onu şəriyə şərləmişik. Biz görmüşdük, onu tayin yana qaçanlar. Siz mənə şəriyə tutdurmuşsunuz. Mən də sizinlə tərəfə şəriyə tutduracağım. Öldürəcəm sizi, söyüb təhqir edir. Dedi, sizi öldürməsəm, neyə eləməsəm, mən atışa edirəm. Nəhayət, 2013-cü ilin, 2014-cü ilin may ayının 13-də bizim həyətən sahəmizin evimizin arxasında. Açıqdı sahə, o da bizim sahəmizdir. Burada bir yaş ağaclar var. Həmin görür ki, həmin yaş ağaclar bir insan kəsir. Bunun heç bir adiyyatı olmayan, buna adiyyat deyil. Onda bizə aiddir bu. Kesi evin arxasına, bu ağacını niyə kəsir? Dedi, yaxşı kəsirəm, əlində balta. Gördü, içkili halda, bəlkə başqa bir halda idi bu. Yəni, yaxşı dəyənəmdirdi. Dedi, niyə kəsirəm balta? Dedi, yaxşı kəsirəm. Dedi, ya ki, geç gəlin, bizdən uzaq ol gələm. Bu dövlət var, polis var. Dedi, sənin dövlətin də belə, polisin də belə, özün də belə.
Tövləsi yandırılanlardan biri də kənd sakini Cabir İsmailovdur.
48 ildir müəllim işləyirəm. 2010-cu ildə burada bir gecədə 4 dənə təyini otladılar. Eyni zamanda mənim həyətimdə də təyini otladılar. Özə evimə bitişi idi. Əgər Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürən qrupası gəlməsəydi, məsələ biz özümüz də evin içində yana bilərdik. Getdik, biz şikayət elədik, gəldilər, söndürdülər. O şey bunu tutmaq istəmədi, tutmadılar. Bıraxdılar, bu yenə bildiyin eləyirdi. Sonra mən Daxili İşlər Nazirliyinə telegram vurdum. Məni orada general Mehri Aliyev qəbul elədi. O istintaq şöbəsinin rəisi. Mən bütün əhvalatın hamısını bu balaca kətdi burada. Burada balaca kətdi adam öldürüblər. Sonra çox bir nəfər qadını öldürüblər. Ondan sonra bir nəfər qızı aparıb bir yer saxlayıb həmin onlar gətiriblər, buraxıblar kəndə. Ondan sonra bir nəfərin başını yarıb yazdılar. Pis vəziyyətdən sonra 6 aydan sonra rəhmətə getdi. Bax belə-belə işlər eləyir, ancaq heç birinin bunların üstü açılmır hələ. Ondan sonra mən o daxili işlər nazirinə bunların hamısını danışdım. Ondan sonra onu həbs elədilər, 4 il iş verdilər. Bax gəlib indi gəlib burada yenə bildiyin eləyir.
Elə bir neçə il əvvəl də, indi də nə məqsəd var?
Hələ o tayanı yandırdığına görə, tayanı yandırdığına görə həmin ona görə tutdular onu. Ondan başqa da əvvəl həbs olundu bu. Bir neçə dəfə həbs olunub, türmədə yatıb. Həsən kişi var burada, bunun tayası da yandı. Həsən kişi danışır indi sizi ilə. Hələ o.
Buyurun, özünüzü təqdim edin, danışın necə olub hadisə.
Kızım, balam, əvvəli sizə salamlar olsun. Mən, mənim demək 32-ci ildə anadan olmuşam. Mənim ot tayım var idi. Gəlib ot tayımı köylənin üstündən yandırıblar. İndi xahiş edirəm sizdən, bu işi araşdırın. Burada danışan yoldaşlar, yaxşı danışır. Mən qocuyam, xəstiyəm, danışa bilmirəm. O işləri dəqiq deyə bilmirəm sizə. O deyilən sözlər hamısı olan hadisələrdir bizdə.
Şamaxı polisi faktları təsdiqləyir. Polisdən bildirilib ki, hələ 2010-cu ilin dekabrında Keçmədin kəndində bir neçə ot tayasını və tövləni yandırdığına görə 38 yaşlı Rübayit Heydərov həbs olunub və 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. 2 il cəza çəkdikdən sonra cəzası dəyişdirilib və o, Qobustan rayonundakı məntəqə tipli cəza çəkmə müəssisəsinə köçürülüb. Bu ilin iyun ayında Keçmədin kəndində bir neçə həyətdə yenə ot tayaları və tövlələr tüstülüyüb. Sakinlərdən həmin şəxs tərəfindən eyni hadisənin törədilməsi barədə şikayətlər daxil olub. Araşdırma zamanı əməlin Rübayit Heydərov tərəfindən törədildiyi müəyyən edilib. O tutularaq cəza çəkməli olduğu məntəqə tipli müəssisəyə təhvil verilib və barəsində əlavə cinayət işi başlanıb. Hazırda istintaq gedir. Rübayit Heydərov istintaqa bildirib ki, həm kəndliləri onu 4 il əvvəl tutdurduğuna görə onlardan qisas almaq fikrinə düşüb və tayalarına, tövlələrinə od vurub.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Ağacların ekoloji xeyri hamıya məlumdur. Amma müəyyən vaxtdan sonra inkişafdan dayanan və çürüməyə başlayan ağaclar problem yaratmağa başlayır. Məmmədşah Qasımov Xaçmazın Hacılıbəy kəndində yaşayır. Dediyinə görə təxminən 40 il öncə həyətlərində bitən çinar ağacı artıq böyük təhlükəyə çevrilib. Bioloji inkişafdan dayanan ağac qurumağa başlayıb. Bir qədər külək əsən kimi budaqları qırılır və mənzilə zərər vurur.
Dəhşət təhlükəlidir də, qorxuludur. Gəzmək olmur həyətdə küləkdə. İndi bir an külək olsa vaxtın canlı olardı ki, göz qabağında necə oynayır ağac yerindən. Afasınıdır, nə bilim, necə deyim. Söz çox deyib, bu çınara aiddim, nə bilim. Çox afasınıdır, təhlükədir. Neçə dəfə təhlükə yaratıb, navesi qırıb, damı qırıb, neçə dəfə xərç çəkib düzətdirmişəm. Onun yanında bir çınar vardı, qonşunun navesini qırdı. İndi özü burada yoxdur, bilmirəm, özü də olsaydı deyərdi. Navesi qırdı, apardı, ağ çınar vardı ortasında.
Məmmədşah Qasımovun sözlərinə görə ağacın kəsilməsi ilə bağlı dəfələrlə yerli qurumlara da müraciət edib. Hər dəfə ona müxtəlif səbəblər gətirilib.
İcra kimi yazmışam, bələdiyyə şikayət eləmişəm yazılı surətdə, jeket şikayət eləmişəm yazılı surətdə. Baxmırlar da, heç kim bir şikayətmə baxmırlar. Bu yayda mənə dedilər ki, pul istədilər, nəm sonra pırlatdı ki, nəm kranı puludur, nəm pəhlən puludur, mantiyo puludur. Söz 100 manat, 150 manat pul istədim məndən, necə gözü.
Qeyd edək ki, Sovet dövründə əkilən və artıq ömrünü başa vurmuş belə ağaclar indi yüzlərlə insan üçün təhlükəyə çevrilib. Bəs belə vəziyyətdə vətəndaş nə etməlidir? Xaçmaz mənzil istismar sahəsinin rəsmisi Tofiq Yaralıyev deyir ki, ağacların kəsilməsi üçün mütləq və mütləq ekologiya idarəsinin icazəsi olmalıdır.
Bunun kəsilməsini təmin etməyə biz hazırıq. Yəni bunu birinci növbədə aktlaşdırılsın da, akt olmasa mən bunu heç bir əsasdan, orada kommunikasiya xəttləri var, telefon xəttləri var, məsələn, elektrik xətti var, bunların dayandırılmalıdır, demə, gün ərzində indi 2 saat, 3 saat işıq enerjisi kəsilməlidir, telefon enerjisi kəsilməlidir, oradan internet keçir, internet xətti keçir, bunlar hamısı, yəni belə tək mən boyum, gücüm çatan işlər deyildir, bununla mən məşğul olmaq üçün mütləq yazı nümayəndəliyə və icra hakimiyyətinə müraciət olunur.
5 saylı ərazi ekologiya idarəsinin rəisi Rüstəm Abdullayevin deməsinə görə, əgər hər hansı bir vətəndaş belə təhlükə ilə qarşılaşırsa, ərizə ilə quruma müraciət etməlidir. Bundan sonra komissiya həmin ağaca baxış keçirməli və müvafiq qərar qəbul etməlidir. Ağac inkişafını tam dayandırıbsa kəsilir, əks halda budama işləri aparılır. Məmmədşah Qasımovsa hələ də bu komissiyanın qərarını gözləyir. Bu boyda ailə qalıb bir çinar ağacının əlində. Bakıda isə təxminən 10 gün əvvəl gənc ana az yaşlı övladı ilə qoca söyüd ağacının altından keçəndə ağac kökündən qırılıb üstlərinə düşmüşdü. Ana və övladı hadisə yerində keçinmişdi. Hacıbəyli kənd sakini Məmmədşah Qasımovun ailəsindən uzaq.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartım saldım, bankamada pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəsin, hazırlə, harisə geç, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə, mənə bir qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Fizik Elman Şahverdiyev Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında keçirilən son seçkilərdən narazıdır. Alim dövlət başçısına müraciət edərək seçkilərin nəticələrinin ləğv edilməsini istəyir. Onun iddialarına görə Milli Elmlər Akademiyasına müxbir və həqiqi üzvlərin seçilməsi ilə bağlı keçirilən son seçki saxtakarlıqla dolu olub.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasına seçkilər də bağlı elan hələ 2012-ci il fevralında verilmişdi. Amma o vaxt müəyyən səbəblərdən deməli seçkilər keçirilmədi, təxirə salındı və sonra deməli 2014-cü il mart ayında deməli yeni elan verildi və elan əsasında ilin 30-unda deməli bu seçki marafonu nəhayət ki başa çıxdı. Deməli Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasına seçkilər, sonuncu seçkilər deməli 2 il yarım çəkib harada. Bu akademiya nizamnaməsinin çox kobud şəkildə pozulmasıdır. Çünki 2001-ci ildə təsdiqlənən, o vaxtı dövlət başçısı tərəfindən təsdiqlənən nizamnaməyə görə akademiya seçkilər ən geci deməli 3 ildən bir keçirilməlidir. Yəni o vaxtdan bəri 2000-2004 deməli ən azı 4 dəfə, 5 dəfə seçkilər keçirilməlidir. Halbuki bu müddətində yalnız 2001-ci ildə seçkilər keçirilib, 2007-ci ildə seçkilər keçirilib, indi də 2014-cü ildə. Bunun özü qeyd elədiyim kimi akademiya nizamnaməsinin kobud şəkildə pozulmasıdır. Buna baxmayaraq akademiya nizamnaməsinin daha kəskin şəkildə pozulması, elmi ictimaiyyətə hörmətsizlik özünü, deməli, adını seçki qoysaq belə, deməli, bu vaxtı üzə çıxdı. Adətən,
siz burada qeyd eləmişsiniz ki, müəllim, siz burada qeyd eləmişsiniz ki, deməli, qeyd eləmişsiniz ki, prezident aparatından gələn təyinat siyahı.
Bəli, indi o məsələyə qayıtmaq istəyirəm. Deməli, seçkilər həmişə adəti üzrə administrasiyadan gələn siyahı üzrə keçirilir. Bunu heç kim akademiya üzrə olan, akademiyada iştirak edir, heç kimi inkar etmir. Mən sizə bu faktla bağlı bu yaxınlarda yeni akademik təyin olunmuş Rafail Hüseynov.
Rafail Hüseynov, bəli.
Bəli, 525-ci qəzetdə seçkilər dərhal sonra, 1-2 gün sonra deməli yazdığı yazıda ya sizə deməli o yazıya deməli istinad eləmək istəyirəm. O yazıda çox bariz şəkildə deməli indiyə qədər akademiyada keçirilən seçkilərin əslində saxta olduğunu, həmişə təyinat üzrə keçirildiyi çox bariz şəkildə deməli açıqlanıbdır. O insan bir tərəfdən düzdür. Azərbaycan elmi ictimaiyyətində bir tərifçi, kimi tanınsa da, o biri tərəfdən çılpaq həqiqətləri əslində açıb Azərbaycan elmi ilə ictimaiyyətinə, özünə məxsus, ona məxsus çox yaradıcı və hətta belə deyək, gözəl üslubda çatdırıbdır. Çox maraqlıdır ki, həmən yazı bir gün sonra da Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının saytında da dərc olunub. Yəni, kim maraqlanırsa, buyurub baxa bilər. Orada deməli bu kainatın bütün anatomiyası, deməli kainatı həyata keçirən insanların deməli dəstə halında birləşməsi, istəmədikləri namizədləri həmişə kənarda qoyması, mütəmadi olaraq administrasiyadan, seçkinin administrasiyadan gələn deməli siyahı əsasında keçirilməsi bariz şəkildə göstərilib. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında həmişə belə olurdu. Bunu da bak, hamı
siz,
bilir.
Siz də siz bax fizika üzrə müxbir üzvlüyə namizəd olmusunuz və elmi
deməli
amma desən namizədliyiniz keçməyib.
Bəli, mən deməli akademiyada fizika üzrə müxbir üzvlüyə namizəd idim. Deməli bizdə müxbir üzvlüyə namizəd deməli cəmi deməli 2 elan üzrə həm 2012-nin fevralında 2014-ün martdakı elanları birləşdi 37 nəfər vardı. Bu 2 elan üzrə. Deməli cəmi deməli 4 yer ayrılmışdı, amma indi siyahı belə gəldi ki 3 nəfər də deməli əlavə siyahı üzrə keçilməli idi. Keçməli idi. Yəni ümumilikdə deməli 37 nəfərdən 7-si deməli akademiya müxbir üzv təyin olunub, 3 dənə də akademik təyin olunub. İndi bunu ilə bağlı sizə çox maraqlı bir faktı demək istəyirəm. İndi bu yaxınlarda deməli dünya elmində, deməli ölkələrin, ərazilərin elminin vəziyyəti haqqında müəyyən açıqlamalar gedib. Bu açıq domendədir. Orada deməli bu ölkələrin təsnifatı aparılanda, deməli ölkələrin elmləri qiymətləndirəndə hansı kriteriyalara, meyarlara üstünlük verilir? Əsas meyar olaraq götürülür ki, deməli elmi işlərə ölkələrin deməli alimlərinin çap dərc etdiyi elmi işlərə olan istinadların sayı. Sonra deməli elm adamlarının dərc etdiyi vahid bir məqaliyə ya ölkənin deməli elm adamlarının dərc etdiyi vahid bir məqaliyə olan istinadların sayı və nəhayət deməli elmə 2005-ci ildə Xirş adlı bir alim deməli bir Xirş indeksi adlı bir anlayış gətirilib. Məsələn o barədə bir kiçik bir haşiyə çıxaraq məlumat vermək istəyirəm. Xirş indeksi nədir? Xirş indeksi tutaq ki mən deyirəm ki mənim Xirş indeksim 15-dir. Bu o deməkdir ki mən İndiyə qədər ən azından 15 məqalə dərc elətmişəm və hər məqaləmə də ən azından 15 istinad olubdur. İndi baxın, deməli dünya elmi ölkələrinin elmləri bax bu kriteriyalar əsasında müəyyənləşdirilir. Yəni elmi məqalələrin
bizdə,
sayı.
Bizdə belə bir təcrübə varmı ümumiyyətlə İlman müəllim?
Xeyr, mən heç vaxt akademiya sistemi bunu tətbiq eləməyib. İndi o səbəbdən də siz indi baxın, mən sizə bir çox son dərəcə deməli məsuliyyətli olaraq bəzi şeyləri danışmaq istəyirəm. Bu kriteriya tətbiq olunmadığından bizim deməli elmimizdə, dünya elmində son dərəcədə aşağı vəziyyətləri tutur. İndi sözümün əvvəlinə qayıdaraq bununla bağlı demək istəyirəm ki, bu həmən Xirş indeksi, məqalələrin sayı, bir məqalənin orta statlarının sayı, bütün bunlar dünya ölkələrindəki elmi deməli müəyyənləşdirmək üçün səviyyəsini tətbiq olunur. Bundan başqa bütün dünyada bu həm də bir kriteriya olaraq indi alimlərin individual səviyyəsini, onların elmə verdiyi tövhələri qiymətləndirmək üçün, məsələn, qrantların alınmasında, deməli, bir alimin hansısa bir elmi vəzifəyə, tutaq ki, ya professora vəzifəsinə, ya bir başqa bir tutaq ki, institut direktori vəzifəsinə təyin olunmasında əsas götürülür. Azərbaycan elmində bu kriteriya heç vaxt tətbiq olunmur və ondan elə bil ki, belə deyək də, kəskin dərəcədə qorxurlar. Bu nə ilə bağlıdır? Çünki bu indiyə qədər akademiya rəhbərlərinin, bax, prezidentin, vitse prezidentlərin elmi işlərinə olan istinadlarının sayının azlığı ilə müəyyən mənada qısqanclıq yaranıb. Bu kriteriyaları heç vaxt yaxın buraxmırlar. İndi mən qayıdıram bu məsələ ilə bağlı. Bu məsələ tətbiq olunub ki, bu dəfə ki seçkilərdə. Xeyr, bir mənalı cavab verirəm. İndi siz baxın, Elmlər Akademiyasına, deməli, müxbir fizika üzrə müxbir üzvüyə 7 nəfər təyin olunub. Təsəvvür eləyin ki, bu 7 nəfərin elmi işlərinə olan istinadların cəmi sayı, toplam 7 nəfərin, mənim elmi işlərimə olan istinadların sayından azdır. Bu məlumat, deməli, Scopus-un, deməli, ən mötəbər, ən konservativ, deməli, verilənlər bazası olan Scopus-dan götürülür. 3 dənə akademik təyin olunur. İndi siz təsəvvür edin ki, bu 3 akademikin elmi işlərinə olan istinadların sayı mənim, yəni hələ müxbir üzvlüyə namizəd olan bir nəfərin elmi işlərinin, deməli, sayından az qala 2 dəfə azdır. Bu nə cür ədalətdir, bu nə cür haqsızlıqdır ki, bax, belə bir situasiyadan, əgər akademiya bu kriteriyanı tətbiq etsəydi, belə deyək də, mənim namizətliyim təyin oluna bilərdi.
Elman Şahverdiyev 1997-ci ildən fizika-riyaziyyat elmləri doktorudur. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fizika İnstitutunda laboratoriya rəhbəridir və dinamik sistemlərdə xaosun idarə olunması problemləri ilə məşğul olur. Milli Elmlər Akademiyası professorun iddialarını cavabsız buraxdı. 2 həftə ərzində akademiyadan məsələ ilə bağlı heç kəs münasibət bildirmək istəmədi.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Bilirəm, burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlanır. Bu, heç bir şey gizlədir.
Bəzi ayrı-ayrı qanunlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şənbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin.
Ordiya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə fakt deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə aparıblar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndindən. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı, internet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi hadisə gəldi.
Qazqabur rayonunun Qızılburun kəndindən selamət verir. Yaşar Eyvaz oldu. Başı Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır. Kimi şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmışdır. Xahiş edirik bizim yolumuzu açılmağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam Əlisim, Axsamus Seyir Suraxan Qaz Dərsinin işçi, operatori qaz paylama məntəqəsindən Nağalla və Dəli olduğunu narahat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş, artıq ilanlarla biz mübarizə aparırıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edir. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu bilə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizim əlaqə saxlayırsınız. Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Suraxanın önün Qarasur qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qarasur bələdiyyəsinin bizə bir şey pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində yani şikayətin bundan ibarətdir ki, Qarasur bələdiyyəsinin narazılığına haqqında bizə pay düşür torpaqlar. O da ki, verilmirlər. Yəni, biraz hakimiyyət söhbətinin söndürməsi var. Ailəmizdə də ki, 3 nəfər əli var və mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizdən xahiş edirəm, bizə köməli göstərmək sizdən atıldığı xahiş edirəm.
Salam Ələkir, mən Yevlaq rayonuna zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddi, sübutdu, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirilər, deyirlər ki, başçın, cənab başçın deyil, sərəncamıdır ki, gəlin, suyumuzu kətirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz.
Salam, Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torba
torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var. İstənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir tikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişi başa çatdı. Veriliş boyu bələdçiniz mən oldum, Esmira Cavadova. Əgər sizin də şikayətiniz varsa, hüquqlarınız pozulursa, 4 saat